นเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกันแต่จิตใจซึ่งยังมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนทำให้ใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความสุขความทุกข์อยู่ภายในจิตใจอยู่เสมอเมื่อคนเราเกิดขึ้นมาใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายอันสมมุตินี้ไม่ว่าชายว่าหญิงใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเพราะความหลงความไม่รู้ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนหรือวัยชราก็ดีทุกวันและคืนที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปความยึดมั่นถือมั่นก็เหนียวแน่นในทุกๆวันว่าร่างกายนี้เป็นเราว่าเป็นตัวตนเราโดยไม่เสื่อมคลายครั้นโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์ครั้นร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์ครั้นร่างกายนี้ใกล้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะใจหลงแนบสนิทคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราโดยแท้จริงทั้งที่จิตนี้ยืมมาของโลกนี่มาใช้ของโลกคือร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยืมธาตุในโลกนี้มาใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราอยู่ล่ำไปความทุกข์จึงเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตัดความจริงให้คนทั้งหลายในโลกนี้ได้ทราบความจริงว่าความเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แม้นความตายก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์พระพุทโธท่านก็บอกท่านก็ตัดไปแล้วแต่จิตใจคนเรานั้นก็ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมเห็นความจริงก็มีแต่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราอย่างเหนียวแน่นความทุกข์จึงเสียดแทงจิตใจเราอยู่เสมอแม้นความคิดแม้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจเราก็หลงว่าความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าเป็นจิตใจของตนมีกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นอันไม่มีที่สุดใจเราก็เป็นทุกข์มีกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นจิตใจเราก็เป็นทุกข์และที่สุดความพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่จิตใจเรายึดมั่นถือมั่นวิ่งตามกระแสของอารมณ์จิตใจเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปตราบใดที่จิตใจคนทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจตนก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติไม่หาทางออกจากความทุกข์แต่เมื่อเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจตนจึงพยายามที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนด้วยการน้อมนำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของตนด้วยการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันพัฒนาจิตใจตนด้วยการบำเพ็ญศีลบารมี เพื่อควบคุมร่างกายให้สงบเพื่อควบคุมวาจาให้สงบพากันพัฒนาจิตใจของตนด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อควบคุมจิตใจให้สงบแต่การที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการกระทำคุณงามความดีนั้นก็ยังยากในจิตใจคนทั้งหลายแต่เมื่อพวกเราเห็นประโยชน์ในการที่จะทำคุณงามความดีเราจึงเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจกำลังวัตถุทานทั้งหลายในการทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราเมื่อบุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่รักษาศีลจึงสามารถที่จะรักษาศีล5ได้เป็นปกติด้วยกำลังของศีลจึงจะสามารถที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบไม่ปล่อยให้กิเลสซึ่งครอบงำจิตใจเรานั้นบังคับให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ผ่านมาแต่อดีตเมื่อเราเห็นโทษจริงๆเราก็มารักษาศีล5ได้เป็นปกติถ้าบางคนมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งก็รักษาศีล8ในวันพระหรือวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกเนี่ยกำลังของศีลบารมีก็มากขึ้นบุคคลที่สละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกสละภาระครอบครัวก็สามารถเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรรักษาศีล10หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็บำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปคือรักษาศีล227ตามพระธรรมพระวินัยอันนี้ปัญญาก็ต้องละเอียดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมี ส่วนการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นถ้ายังไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเหมือนประชาชนคนทั้งหลายในโลกนี้ที่ทำบุญรักษาศีลแต่ยังไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาก็มีมากมายเพราะยังไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิเพราะยังไม่เห็นความทุกข์ภายในจิตใจของตนได้ชัดเจนเมื่อไม่เห็นความทุกข์กิเลสก็ปกปิดจิตใจให้มีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้ด้วยการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญก็เพลิดเพลินใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้บางทีก็ประมาทอยู่ถึงแม้ทำบุญรักษาศีลก็ตามแต่ไม่พัฒนาจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปก็ยังประมาทอยู่นี่คนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นจึงหาได้น้อยลงไปแบบที่เราได้เห็นกัลยาณมิตรหรือนักบวชผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนามีน้อยและการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในเพศของนักบวชหรือฆราวาสก็ตามก็จะมีอุบายที่จะหลอกจิตใจให้คลายจากความเพียรเพราะบางครั้งนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบเดินโยมไม่ค่อยสงบก็จะเลิกนั่งเลิกเดินโยมเลิกกระทำความเพียรกิเลสก็ชนะอีกจิตใจก็ไม่สามารถที่จะมีความอดทนมีความเพียรที่ต่อสู้กิเลสได้หลายๆท่านมักเป็นเช่นนั้นเพราะกิเลสก็มีปัญญาเหมือนกันที่จะหลอกล่อให้เราทั้งหลายเลิกการบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือแม้เป็นนักบวชเองก็ตามเข้ามาบำเพ็ญศีลอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยแต่การทำสมาธิภาวนาบางครั้งขี้เกียจก็ไม่ทำถ้าคณะสงฆ์หรือหมู่สงฆ์ไม่พานั่งสมาธิไม่พาเดินโยมก็ไม่ทำการที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรจนตนเป็นที่พึ่งตนได้นั้นก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากถ้าบุคคลใดมีอุบายที่จะทำให้จิตนั้นมีความภาคเพียรพยายามเนี่ยตนเป็นที่พึ่งตนสามารถที่ควบคุมจิตใจตัวเองได้สามารถบังคับจิตใจตัวเองได้ให้สำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมทำให้บ่อยๆเนี่ยตรงนี้แหละยากเพราะว่าถ้าทำได้อะจะเป็นทางแห่งดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสเพราะถ้าจิตของปุถุชนคนทั้งหลายไม่มีกำลังของสมาธิกำลังของสติปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้น เป็นเพียงแต่สติความฉลาดเล็กๆน้อยที่จะมารักษาจิตใจบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่กำลังสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้บรรเทาบางลงไปหรือดับกิเลสไปในจิตใจของตนนั้นถ้าไม่มีสมาธิเป็นท่ามกลางเนี่ยกำลังจิตจะไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังอริยมรรคคือการบำเพ็ญศีลถ้าขาดสมาธิบารมีสติปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการบำเพ็ญเพียรเนี่ยในการที่จะนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่ต้องมีความอดทนมีความเพียรมากต้องตั้งใจจริงทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกไม่มีความท้อถอยต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรไม่มีความท้อถอยภายในจิตใจตนจะฝึกอยู่ทุกวันฝึกบ่อยทุกวันเนี่ยสำหรับคารวาสนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะบางทีก็ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานหาปัจจัยหาเงินหารายได้ต่างๆในการที่จะเพื่อความมั่นคงในชีวิตเพื่อความมั่นคงในครอบครัวของเราเนี่ยมันจึงเสียสละเวลาไปทางโลกมากกว่าทางธรรมแล้วการที่จะมีเวลานั่งสมาธิเดินกรมก็มีได้น้อยเพราะร่างกายอ่อนเพลียไม่มีเวลาเหลือน้อยทำหน้าที่การงานดูแลครอบครัวการจะแบ่งสรรปันส่วนแบ่งเวลาในการที่จะกำหนดเวลาในการนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยบางทีต้องบังคับกันต้องตั้งสัจจะบารมีที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีจึงจะบังคับไปได้ถ้าไม่มีสัจจะบารมีแล้วบังคับยากแม้จะเป็นอยู่ในเพศนักบวชเองก็ตามถึงแม้มีเวลามากกว่าคฤหัสถ์ภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ไม่ต้องรับภาระไหนมากภาระภายในครอบครัวก็วางหมดแล้วมาประพฤติบัติโดยลำพังประพฤติพรหมจรรย์ภาระความวนทุกสิ่งทุกอย่างขณะนั้นจิตก็ยังกังวลสารพัดเรื่องสารพัดอย่างท่านจึงให้ตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยการกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตเราอยู่เสมอดูทุกขณะจิตเท่าที่จะระลึกได้เพื่อตัดความห่วงความกังวลใจทั้งหลายทิ้งถ้าตัดความห่วงความกังวลใจทั้งหลายออกไปจากจิตใจไม่ได้จิตใจก็เกิดความฟุ้งซ่านจิตก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเมื่อจิตวิ่งไปกับอารมณ์วิ่งอยู่ความคิดจิตก็เหนื่อยล้าเพราะไม่หยุดพักจิตก็อ่อนล้าไม่มีกำลังที่จะควบคุมจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากนะจึงจะเป็นการฝึกขัดที่จะตัดอารมณ์ตัดความคิดละความฟุ้งซ่านของจิตไปทีเล็กทีน้อยจนจิตสงบเมื่อสติต่อเนื่องมีความอดทนมีความเพียรอยู่เสมอสมาธิย่อมเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติทำให้มากเจริญให้มากก็ทะลุปิติไปสู่ความสุขของสมาธิมีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆก็ทะลุไปสู่อุเบกขาของสมาธิทำจิตให้เป็นกลางให้จิตให้ว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดอยู่เสมอบ่อยๆจนมีสติมีสมาธิจับความรู้สึกได้ว่าจิตที่สงบมีปิติมีความสุขหรือมีเบิกขาจิตจะว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์และจิตจะได้สัมผัสกับความสุขของสมาธิกับความสงบเยือกเย็นใจเมื่อจิตนิ่งจิตสงบจิตจะมีกำลังของสมาธิเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันก็จะอยู่ความว่างอยู่ความสงบเมื่อจิตออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมสติก็จะต่อเนื่องสติก็จะอยู่กับจิตจนตาเห็นรูปก็จะเกิดความรู้สึกออกมาจากจิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความรู้สึกความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันแต่สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการทำสมาธิจะเห็นจิตที่นิ่ง ที่สงบอยู่และเห็นอาการของจิตที่เคลื่อนตัวออกจากจิตที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยและสติสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเห็นจิตว่าจิตที่นิ่งจิตที่สงบจะไม่มีความคิดจิตจะว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์และสิ่งที่คิดออกไปนั้นก็จะรู้ว่าเป็นเพียงอาการของจิตแต่เดิมเราเคยหลงคิดว่าความคิดและอารมณ์นั้นเป็นจิตของเราเราจึงวิ่งตามอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเราทำจิตให้สงบแม้นสักครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ชัดว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความจริงนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเคลื่อนออกมาจากจิตแปรเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักว่าเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะละความโลภให้น้อยลงเรามาปฏิบัติเพื่อจะละความโกรธความมาฆะปฏิบัติให้น้อยลงเรามาปฏิบัติเพื่อที่ดับความทุกข์ไปในใจของเราตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ากิเลสนั้นอยู่ที่จิตจะดับกิเลสนั้นก็ดับที่จิตจะละวางความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็ละวางที่จิตสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันก็จะค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์แต่ต้องตั้งใจจริงต้องตั้งใจว่าเราเห็นโทษเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนและตั้งใจว่าจะหาทางละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้น้อยลงไปถ้าเราตั้งใจเช่นนี้และประกอบกับการบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานอยู่เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำกำลังของศีลและสมาธินี้จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาซึ่งเห็นจิตและเห็นอารมณ์แยกจากกันเมื่อเห็นอารมณ์แยกจากกันเราก็จะเห็นเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์ที่ไม่รุนแรงเราก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์ว่าบางครั้งอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปจนจิตว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันแต่บางครั้งบางคราจิตยังยึดมั่นถือมั่นในลมต่างๆนั้นมากการที่จะละวางอารมณ์กิเลสตัณหาคือความโลภก็ละวางได้ยากเพราะสติปัญญายังไม่ทันต่ออารมณ์และเราต้องคิดต้องพิจารณาก่อนว่าเราจะควบคุมกิเลสตัณหาคือความโลภขนาดไหนสำหรับคารวะนั้นถ้าทำหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันของเราในการหาทรัพย์ไปนอกเนี่ยเราต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลควบคุมด้วยสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหาคือความโลภควบคุมด้วยสติปัญญาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แต่หาทรัพย์ไปนอกตามสติความฉลาดเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้จะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและควบคุมจิตใจให้รู้จักความพอใจก็มีความสุขอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเรามีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบมีสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบเราก็ต้องหาทางที่จะควบคุมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจแต่เบื้องต้นเราต้องเห็นก่อนว่าจิตที่หลงไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธจะเป็นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเราจะหาทางละหาทางปล่อยวางด้วยการเจริญเมตตาอยู่เสมอด้วยการให้ภัยกันอยู่เสมอด้วยการละอารมณ์ให้รู้สึกที่สุดถ้าจิตใจเราประกอบด้วยศีลเป็นพื้นฐานประกอบด้วยสมาธิเป็นท่ามกลางก็จะมีความอดทนอดกั้นต่อลมมากขึ้นและมีสติปัญญาที่จะดับความโกรธได้เร็วงั้นถ้าเราฝึกใช้สติปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอในทุกๆอิริยาบถเราก็สามารถที่จะดับอารมณ์ภายในจิตใจของตนได้แม้ความพอใจเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้นความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยง พยายามทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอทำจิตให้ว่างจากอารมณ์การทำจิตให้ว่างจากอารมณ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากถ้าจิตใจเรายังไม่ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้แต่ถ้าจิตใจเรามีศีลบารมีเป็นพื้นฐานมีสมาธิบารมีเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนทีเล็กทีน้อยเนี่ยมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตอยู่เสมอสตินี้จึงเป็นทางสายเอกการที่จะเสริมสร้างพลังของสติให้เข้มแข็งได้ต้องทำสมาธิด้วยการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็จะก่อให้เกิดผลคือสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้สติปัญญานี้ตามดูแลรักษาจิตของตนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติเพียงเฝ้าดูจิตใจของตนเท่านั้นแหละอย่าส่งจิตออกไปภายนอกส่งจิตไปภายนอกไปตามความคิดไปตามอารมณ์อันนั้นแหละคือกิเลสตัณหาที่หลอกให้จิตปรุงแต่งก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านจนก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจของตนไม่มีกำลังวิ่งไปกับอารมณ์วิ่งไปกับความคิดจิตก็เหนื่อยล้าเรียนรู้ไม่เท่าทันอารมณ์รู้ไม่ทันเท่าทันกิเลสจึงต้องทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบยิ่งคิดยิ่งไม่รู้หยุดคิดจึงจะรู้นี่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ท่านก็กล่าวไว้เช่นนี้เราหยุดคิดจึงจะรู้จึงจะเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดไปด้วยก็หลงไปกับอารมณ์เราก็ไม่เห็นอารมณ์เพราะอยู่กับอารมณ์จิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากความคิดแยกจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเราไม่หยุดคิดแต่ถ้าหยุดคิดเราจะเห็นอารมณ์เห็นจิตและเห็นอารมณ์แยกจากกันเราก็จะรู้จักว่าอันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นจิตเราก็จะรู้จักว่าเราจะทำเช่นไรจึงจะละวางความยึดมั่นถือมั่นในลมได้เราจะทำเช่นไรจึงจะหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในการทั้งหลายถ้าจะปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปควรปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปในร่างกายของเราไม่ใช่ท่องเที่ยวไปไม่ใช่ปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตไม่ใช่ปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปปรุงแต่งในเรื่องอนาคตปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปในเรื่องความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์นักปราชญ์ท่านจึงสอนให้มีสติมีปัญญาท่องเที่ยวไปในร่างกายเราเนี่ยถ้าอยากเที่ยวพาจิตเที่ยวไปในร่างกายของเราท่องเที่ยวไปในร่างกายของตนเนี่ยให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอาการ32ให้ท่องเที่ยวไปคิดพิจารณาไปใช้สติปัญญาแยกแยะพิจารณาสอนให้จิตเห็นความจริงของร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นว่าร่างกายเนี่ยที่จิตเรามาอาศัยอยู่เนี่ยทำไมต้องทุกข์ไปกับความเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อธาตุร่างกายไม่สมดุลกันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่อวิชชาจิตใจก็เป็นทุกข์แล้วเราทำไมต้องกลัวมรณะหรือความตายทำไมเราต้องกลัวความตายต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะไม่พบความตายหรือเราไม่อยากตายแล้วเราต้องตายไหมเราอยากตายแล้วเราต้องตายไหมจะอยากตายหรือไม่อยากตายก็ต้องพบความตายภาษาสมมุติทั้งโลกนี่คือร่างกายแตกสายตามธรรมชาติเนี่ยแล้วเราทำไมต้องกลัวความตายก็เพราะว่าจิตเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนแล้วล่ะเราหลงค่ายคนของกิเลสซึ่งย้อมจิตให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเพราะจิตวิญญาณมาอยู่กับก้อนธาตุนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจากวัยเด็กน้อยการเปลี่ยนแปลงจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็มีแต่ยึดมั่นถือมั่นไปตลอดไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นอันนี้ก็เป็นเรามาตลอดจากวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวก็เป็นเราจากวัยหนุ่มสาวก็เป็นวัยกลางคนก็เป็นเรา เราไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยเรามีแต่คิดว่านี่แหละตัวตนนี่แต่เราเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นปั๊บใจเราก็เป็นทุกข์เพราะเราหลงลืมนึกไปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเพราะหลงว่านี่ร่างกายเป็นเราเราป่วยแล้วล่ะเราทุกข์เหลือเกินป่วยโรคนั้นโรคนี้มุ่งแต่อยากให้หายเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็อยากหายอย่างเดียวพยายามหาทุกวิธีทางให้หายว่าทุกข์อยู่กับความเจ็บไข้ที่ป่วยนักปราชญ์ท่านดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่มีปัญญาดูแลรักษาร่างกายจะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างจะรักษาใจนี้ไม่ทุกความเปลี่ยนแปลงร่างกายแต่เราทั้งหลายไม่เป็นเช่นนั้นโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์พอผ่านไปหนุ่มสาวผ่านไปสู่วัยชราก็ทุกข์อีกสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมตาก็ไม่เหมือนเดิมหูก็ไม่เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวต่างๆก็ไม่เป็นทุกข์อีกไม่ฉุกคิดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราถ้าเป็นเราต้องบังคับบัญชาได้สิโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นก็บอกไม่ให้ป่วยความชรามันเกิดขึ้นก็บอกไม่ให้ชราไม่ให้แก่ทำไมไม่ฉุกคิดกันว่าถ้าบอกไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จิตมักจะหลงคิดว่าร่างกายนี้คือตัวตนของเราอารมณ์ภายในจิตใจก็ตัวตนของจิตยึดมั่นถือมั่นทั้งร่างกายและอารมณ์ว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่การปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายนี้ก็เพื่อที่จะหาทางละวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะหาทางละวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เนี่ยสติปัญญาก็เที่ยวไปสิเที่ยวไปในร่างกายตนมันพิจารณาสอนให้จิตใจเราเห็นเนี่ยเวลาเราชำระทำความสะอาดร่างกายก็พิจารณาดูสิว่าร่างกายนี้ถ้าไม่ชำระทำความสะอาดก็เป็นเพียงปฏิกูลเนี่ยส่วนต่างๆร่างกายก็เป็นปฏิกูลทั้งนั้นเนี่ยพิจารณาให้ละเอียดผมก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีแต่ละส่วนแต่ส่วนล้วนประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟพิจารณาสอนให้จิตทะลุไปให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ความไม่ใช่ตัวตนถ้าร่างกายนี้สามารถบังคับบัญชาได้เราทั้งหลายไม่ว่าบุรุษไม่ว่าสตรีก็คงกำหนดร่างกายเรานี้เลยให้อยู่ในวัยที่เราชอบเราชอบในวัยหนุ่มสาวในวัยรุ่นก็กำหนดเลยว่าให้อยู่เช่นนี้ไปตลอดอนันตกาลมีใครกำหนดได้บ้างมีใครบังคับบัญชาได้บ้างมีใครสั่งร่างกายนี้ได้บ้างแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังบังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วเราจะบังคับบัญชาได้หรือเมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็จงรู้ตามความจริงพิจารณาอยู่ทุกวันว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดเนี่ยเราก็เห็นอยู่จากวัยเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเสื่อมไปแม้นผู้ที่พูดเองก็ตามเนี่ยแต่ก่อนบวชมาใหม่ๆก็ยังหนุ่มอายุไม่มากยังหนุ่มสุขภาพร่างกายดีเนี่ยผ่านมา46พรรษาเนี่ยร่างกายก็เข้าสู่วัยชราตามสมมติทั้งโลกเนี่ยก็เสื่อมไปตลอดแต่ดีที่เห็นความเสื่อมอยู่ตลอดและพิจารณาถึงความจริงของร่างกายนี้อยู่เสมอจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้เนี่ยก็เลยไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไงก็ไม่ทุกข์โรคภัยแค่เจ็บจะบังเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะแตกสลายเมื่อไหร่ก็ไม่ทุกข์อยู่กับร่างกายไปถึงวันจะแตกสลายก็ไม่ทุกข์ปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่ทุกข์อยู่ไปก็ทำประโยชน์ไปเนี่ยถึงการถึงเวลาแตกจากกันไปก็เห็นเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแหละนี่ต้องฝึกจนจิตเห็นเบ็ดความจริงเหมือนนั้นและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าไม่ฝึกใช้สติปัญญาพิจารณาโอ้ยทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ความแก่ความชราก็ทุกข์ความตายมาถึงก็ทุกข์ความพัดพากจากกันก็เป็นทุกข์ กิดกี่ภพกี่ชาติก็ทุกข์ทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์จากความตายผู้ที่เห็นคนแรกในจักรวาลนี้ในยุคของเราเนี่ยก็พระสำนักโคดมบรมครูนี่พระพุทธเจ้าของเราเห็นก่อนเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ก็หาทางออกจากความทุกข์เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณนี่แล้วท่านก็มาชี้มาสอนนะให้อย่าส่งจิตไปภายนอกให้ใช้สติปัญญาค้นคว้าในร่างกายตนนี่แหละค้นคว้าพิจารณาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนให้ได้เนี่ยทิ้งสมมุติทิ้งจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าจิตเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อยจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ปล่อยวางสมมุติเรียกจิตถึงวิมุตติวิมุตติคือการหลุดพ้นจากจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงจิตก็ว่างจากความหลงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีสติมีสมาธิอยู่กับจิตอยู่ความว่างไม่ยึดติดกายตนร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นที่มีวิญญาณครองแล้ววัตถุธาตุในโลกนี้จะไปยึดติดอะไรเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติร่างกายของคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าชายว่าหญิงก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุทั้งหลายในโลกนี้เป็นอยู่เช่นนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดเนี่ยจิตก็เลยว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยก็เลยดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยก็ละวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของร่างกายตัวตนแห่งจิตก็ยังมีนะเนี่ยละวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนแต่ตัวตนแห่งจิตซึ่งมีความหลงส่วนละเอียดเนี่ยก็ยึดในความว่างว่าเป็นจิตเนี่ยแต่ว่ายังหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตสติสมาธิปัญญาที่ทรงตัวปัจจุบันอยู่ความว่างความสงบเยือกเย็นความสุขตรงนั้นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์ของจิตเป็นเพียงความสะอาดของจิตเนี่ยจิตก็ยังยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นว่าเป็นจิตความว่างนี้ก็เป็นจิตที่ว่างจิตก็สงบเยือกเย็นแต่จิตนี้ยังยึดว่าความสุขส่วนละเอียดนี้ก็เป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็ยังเป็นจิตอยู่ยังยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตการรับรู้ที่ว่าผู้รู้เนี่ยในปีวันก็ยึดว่าเป็นจิตเนี่ยมีผู้รู้อยู่ตรงเนี้ยแต่ผู้รู้ตรงนี้สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่สาดเนี่ยก็มีทิฏฐิมานะมีความหลงมีความเป็นผิดในขั้นตอนนี้ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ยึดปัจจุบันทั้งหมดว่าเป็นจิตสติสมาธิปัญญาซึ่งอยู่ปัจจุบันดูแลรักษาจิตอย่างดีเนี่ยไม่ให้จิตมีความทุกข์แต่ไม่ทุกข์แล้วจากความโลภไม่ทุกข์แล้วจากความโกรธไม่ทุกข์แล้วจากความดีในกามทั้งหลายเนี่ยการที่จะมีปัญญาที่เห็นจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าจิตเป็นจิตนะที่จะละที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันนะยากที่สุดสติปัญญาต้องละเอียดศีลสมาธิปัญญาเป็นทางดำเนินไปเช่นเดิมนั่นแหละเหมือนกับการเดินทางของจิตที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อบรรลุธรรมในเบื้องต้นคือพระโสดาบันหรือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อการบรรลุธรรมในระดับที่เรียดขึ้นไปคือพระสกิทาคามีเนี่ยก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาประพฤติพรหมจรรย์ที่จะบรรลุธรรมที่ขั้นละเอียดขึ้นไปคืออนาคามีผลเนี่ยก็เดินเส้นทางเดียวกันนะคือศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาซึ่งทรงตัวอยู่เนี่ยก็กำลังของศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นไม่มีอารมณ์ต่างๆมากวนจิตสติปัญญาที่ละเอียดขึ้นก็จะเริ่มเห็นความสุขส่วนละเอียดนี่ไม่ใช่จิตเห็นความว่างนี่ไม่ใช่จิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่าเป็นจิตก็เห็นความสุขส่วนละเอียดไม่ใช่จิตเห็นว่าเป็นความไม่เที่ยงอยู่เนี่ย มันเป็นเปลือกหุ้มที่ละเอียดหุ้มในจิตมันใสบางๆแต่มันละเอียดสำหรับมันผู้มีกิเลสอยู่ก็มันเป็นสิ่งที่ละเอียดแต่สติปัญญาละเอียดตามก็จะเห็นว่าเป็นกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่นี่ความจำได้ไม่รู้ก็ยังยึดว่าเป็นจิตเพราะว่าคิดว่าความจำได้ไม่รู้นี่ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็เรามาตลอดตั้งแต่การปฏิบัติมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนปัจจุบันชาติในเบื้องต้นก็ดีที่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางก็ดีก็เป็นเรามาตลอดวิญญาณการรับรู้ต่างๆที่รู้เห็นอะไรก็เป็นเราตลอดการที่ทำลายผู้รู้ส่วนละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะว่าสติปัญญาถ้ามีแหลมคมพอก็จะไม่กล้าที่จะทำลายผู้รู้ส่วนละเอียดถ้าทำลายผู้รู้แล้วจะเหลืออะไรนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้เนี่ยต้องทำลายต้องกล้าทำลายสังขารเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงของรูปไปแล้วละวางไปแล้วแม้เวทนาทางกายก็เห็นความไม่เที่ยงและละวางไปแล้วเวทนาทางจิตก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางให้ได้ความจำได้ไม่รู้ก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไม่ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารก็ไม่ยึดว่าเป็นจิตอีกวิญญาณการรับรู้ก็ไม่ยึดว่าเป็นจิตอีกต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นในจิตในปัจจุบันจิตและตัดขาดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวพร้อมกับการปล่อยวางทำลายจิตอวิชชาทำลายความหลงที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตปล่อยวางไปหมดปล่อยวางทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจิตปล่อยวางก็เป็นอิสระนักปราชญ์ท่านถึงกล่าวว่าจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณแล้วจิตนี้มีอะไรจิตที่อยู่นอกเหนือจากขันธ์5คืออะไรเนี่ยเราต้องไปบัดไปแล้วเราจะรู้เห็นด้วยตนเองท่านจึงกล่าวว่ารู้ได้เฉพาะตนเมื่อประพฤติบัดไปจิตเห็นธรรมจิตก็เป็นธรรมขึ้นมาพร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนมีความเกิดขึ้นมีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปตาหูจมูกลิ้นร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นก็ดับไปจิตไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตก็เข้าไปสู่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์คือความว่างที่บริสุทธิ์ว่างด้วยปัญญาที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของตนจึงทำให้จิตได้พบความสุขที่แท้จริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจที่สงบจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใจจึงพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติบัติบำเพ็ญบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำในชาติปัจจุบันนี้ให้ดีสุดที่สุดแล้วย่นย่อเข้ามาอยู่ในปัจจุบันทำแต่ละวันให้ดีสุดสตินี้เป็นทางสายเอกจะทำอย่างไรให้มีสติปัญญาซึ่งจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสแล้วจะทำไงจึงจะใช้สติปัญญาที่จะหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปในทุกๆวันทุกๆขณะจิตละกิเลสให้บรรเทาบางไปเรื่อยอันนั้นเราต้องตั้งใจจริงต้องตั้งใจจริงถ้าไม่ตั้งใจจริงจิตก็จะหลงกิเลสตัณหาต่างๆก็จะครอบงำจิตใจของเราหาอุบายที่จะขัดขวางทางดำเนินของจิตการพัฒนาของจิตที่จะต่อสู้กิเลสหรือทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นให้ยึดหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการประพฤติบัติพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าผู้ประพฤติธรรม ย่อมทำจิตให้ออกจากความทุกข์ได้หรือทำให้แจ้งซึ่งไม่นิพพานได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้